Pues aquí seguimos en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos de asuntos culturais, de asuntos que tamén son importantes, en da que a veces pues carguemos os nosos informativos falando de asuntos políticos, económicos, etcétera, etcétera. Neste caso falamos da agrupación cultural Francisco Lanza, pues que fixo balance nos últimos días das actividades desenvoltas no ano 2021, elixiu nova directiva na súa Asemblea Anual de Socios e Socios. Neste caso deixa testemunha Dores Fernández Abel, coa que falábamos habitualmente, pois a Farruco Graña, que temos aquí nos nosos estudios. Farruco, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, moi ben, grazas.
Bueno, en primeiro lugar, como se toma este relevo, porque xa formabas parte da directiva da asociación, en este caso, pois falo agora como presidente.
Nada, o relevo tómase con naturalidade, é certo que agora pois habrá que aparecer un poquinho máis en público, atender máis chamadas e tal, pero eu desde que me establecín en Ribadeo fume vinculando ao tecido asociativo, ben fora na Asociación de Pais e despois xa na propia Agrupación Cultural Francisco Lanza. E nada, hai que dar o relevo e tamén no seu día agardaremos que no lo dean a nós. Nada, con toda a naturalidade, sendo un máis, simplemente que agora hai unha función específica que terei que desempeñar eu e non como ata agora Dores, pero eso é o de menos. O importante é traballar entre todos facendo equipo.
Falábamos con Dores, pois hai uns meses, pois desa previa dos actos do aniversario importante que tiñades o ano pasado, pois agora que xa estamos no ano 2022, como podemos valorar pois todo o que se fixo, a pesar de esta pandemia que ainda estamos sufrindo?
Ben, foi un ano singular, é certo. Foi un ano singular pola situación sociosanitaria, pero tamén foi especialmente para nós un ano singular porque 50 anos non se cumplen todos os anos. E é a mostra de que o tecido asociativo en Ribadeo, pero tamén en toda Galicia en xeral, xa vai creando pouso e xenera unha serie de valores e de aposta pola cultura propia, que é moi importante e non se pode desmerecer o traballo feito por moita xente ao longo de 50 anos. E habría que recoñecelo e mostrarlo públicamente. Foi o que intentamos facer tanto coas xornadas de historia local como coa edición especial dos cadernos ribadenses 50 aniversario. Sempre pode quedar alguén que non fora citado por a cantidade de xente inmensa. E repasamos e volvemos a repasar e ao final demos conectado con todo o mundo e sí que houve algunhas persoas que nos manifestaron o seu pesar por non poder colaborar nese momento porque pues, pillábamos nunha situación persoal moi complexa, pero sí que contactamos con todo o mundo e creo que son uns cadernos moi especiais, aparece todo o mundo e mesmo fixamos un relatorio de todas as persoas que colaboraron non só coa pluma, escrevéndose senón tamén deseñando, foi moi bonito mesmo cando a xornada de convivencia, ao mesmo tempo que se desenvolvía esa xornada de historia local feita no verán, atoparse con xente, eu mesmo coñecer xente que xa agora non está en Ribadeo e que eu no seu momento non estaba cando eles estaban aquí, e foi moi bonito, foi moi humano, máxime nun ano como da pandemia que requería sobre todo de afectos e de trato persoal, foi maravilloso nese sentido.
Para preguntarte, a lo mellor xente de Ribadeo incluso ou doutros lugares da Mariña e do Occidente de Asturias que nos estea escoitando, pois que é isto dos cadernos ribadenses? Porque é unha cousa que xa ten unha tradición e que realmente, pois neste ano pasado, pois ademais con ese gallo especial do aniversario, pero que podemos contarlle a xente que non nos coñeza?
Houve unha primeira edición cando a Agrupación Cultural Francisco Lanza cumpriu 10 anos e unha primeira edición na que mesmo no seu deseño traballara, participara Suso Peña, pero neses cadernos xa había un feixe enorme de actividade cultural propio dunha época que estaba espertando a unha nova sociedade e a uns novos tempos e con a implicación mesmo sociopolítica clara no defenso das liberdades e na posta en marcha dun novo tipo de sociedade. Posteriormente, nos 80, xa empezouse ca nova etapa dos cadernos ribadenses ca clara vocación de dar a coñecer estudos, artigos sobre a realidade cultural e social de Ribadeo e da comarca mariñán en xeral. Bueno, evidentemente, Eduardo Gutiérrez, que foi presidente durante moito tempo da agrupación, dou a coñecer moitos dos seus traballos aí, que despois cristalizarían como libros tamén editados pola Agrupación Cultural Francisco Francisco Lanza, non podemos esquecer a figura de Daniel Cortezón, que tamén participou con artigos seus, ou a figura de John Rutherford, en fin, moita xente que colaborou e que enriqueceu eses cadernos, que posteriormente, mesmo hai, non lembro agora, 7 ou 8 anos, converteronse nunha oportunidade para dar a coñecer o traballo creativo de xente nova, con uns especiais cadernos literarios. Despois tamén, como non esquecemos o que é o tema da recuperación da memoria histórica, digamos, un número específico a ese tema, pois con testemunhas de xente da contorna que sufriron represión, e dando tamén a coñecer o traballo coordinado en clave de país feito para recuperar a memoria histórica para romper ese tópico de que, non é que en Galicia, como non houbo guerra, non houbo represión. Aquí foi onde empezou. Houbo que dar a coñecer todas esas achegas de xente que está estudando o tema, e o colofón final pois foi este especial Caderno Ribadenses 50 aniversario, que xa é unha maravilla, e mesmo para utilizar como instrumento educativo. A mí non deixou de impresionarme, por exemplo, o detalle que houbera que pedir permiso gobernativo cando había que facer estas cousas, eu era un crío e non tiña conciencia desa situación. Chama a atención interesante, e mesmo como a Brigada Político-Social controlaba os actos, pois coa presencia de algunha xente que curiosamente despois algún deles mesmo pois comentaba en confianza, xa superada esa fase, pois sí, nós tiñamos estas ordens, facer isto tal, controlar, informar, no caso de outras asociacións polo resto do país, polo resto de Galiza, pois mesmo ensinarles, mira, esta era a túa ficha, e informábase desto, xa como detalle de histórico, pero tamén como recoñecemento do papel desagradable que lles tocara xogar. En fin, os tempos despois cambiaron grazas ao empeño colectivo de que saíra adiante unha sociedade democrática na que se puderan expresar libremente as persoas a través de, entre outras cousas, actividades culturais como as que desenvolve Francisco Lanza. Foi a ocasión de lembrarlo. 50 anos, que non é nada. Agora, por outros 50, que obviamente xa terán que celebrar persoas que nos dean o relevo posteriormente.
Esa é unha cuestión importante que trataremos despois, e quería preguntarte, agora que falabas de memoria histórica, tamén citábamos pues, como unha actividade importante neste ano pasado, esas xornadas de historia local, como é de importante tamén no ámbito, como citabas, no ámbito educativo, no ámbito social, o de coñecer a propia historia pues, para vivir no presente que nos toca agora mesmo?
Sí, porque nestes momentos, agora que estamos xa, parece que imos superando pouco a pouco a situación de pandemia. Supoño que para as persoas maiores non foi algo novedoso verse na situación de non se pode sair á rúa porque hai unha situación excepcional. Para a xente nova sí que foi. Saber botar unha mirada cara atrás na nosa historia, decir en que momentos nos vimos privados de liberdade e con que fin, porque podemos ser máis ou menos críticos ca labor de goberno no tratamento da crise sociosanitaria, pero é un goberno elixido que poderemos mudar se fora o caso no seu momento, e que podemos deliberar entre todos e coincidir, foi por un obxectivo común, compartido. En outras ocasións en que esas liberdades foron totalmente cercenadas, segando a vida de persoas só polas ideas que profesaban, é unha situación totalmente distinta, e que a xente nova teña oportunidade a través destes cadernos ou da actividade cultural de coñecer eses aspectos, está ben. Pero, bueno, non todo é sociopolítica. Pois tamén coñecer as cantigas que cantaban as súas avoas, e que seguro que máis dunha ocasión lle teñen escoitado, ou os contos e cantigas que tamén podían tararear os seus avós. É dicir, nese sentido, é volver ao mesmo. O exemplo temos agora con este fenómeno momentáneo das tanxugueiras. Elas escoitaron, elas seguro que participaron en actividades culturais desenvolvidas por asociacións como Francisco Lanza no seu entorno, e iso fixo que prenderan elas a ilusión por recuperar esa forma de cantar. E que xenio, que xenio para cantalo, pero ese xenio, esa vitalidade para acumulala, hai que enriquecela semana a semana, mes a mes, con actividades sinxelas, cotiáns, pero que, grazas ao apoio de xente que desde a base loita pola cultura e pola súa dignificación, ao final, ese xermolos dan lugar á eclosión dunha manifestación como Terra e as tanxogueiras. E moitos máis tamén, non só elas.
Posto, claro.
Pero, digamos agora, este detalle que está agora mesmo tan presente nos medios de comunicación.
E hai que preguntar agora, Farruco, pois falábamos dese tema do relevo. Eu, neste caso, pois o meu hábitat cultural onde teño é en Vilalba, participo en varias asociacións culturais, musicais, etcétera, etcétera, e noto, sobre todo nos últimos anos, esa falta de que a xente nova se implique. Vivimos neste mundo máis interconectado noutros aspectos, pero quizáis máis pechado noutros. Non sei se notades tamén na vosa asociación que fai falta que a xente nova se anime a dar ese paso, pois desinteresado na parte económica, pero interesado na parte cultural, social e activa para facer algo.
Desde logo, temos que intentar facer algo. E a reacción, que además ao mesmo tempo convertese nunha cuestión de choque xeracional, que é inevitable. Nós tamén nos rebelamos cando éramos mociños fronte aos nosos maiores, porque queríamos facer as cousas de outro xeito. E ao final demos cun punto de encontro, que iso é o que habrá que buscar. É un pouco como cando os pescadores van a determinada zona marítima para pescar, acabou o caladoiro, hai que buscar novos caladoiros. Onde está a xente nova, dito en clave cultural? Que inquedanzas ten? Que intereses os moven? E incorporar de alguma maneira a súa linguaxe, sempre que a perspectiva de que debe ser para dar vida ao noso, ao propio, e proxectalo cara ao exterior. Esa idea do vello galeguismo de Galiza como célula de universalidade, temos que tela sempre presente. Con novas linguaxes, que problema hai? Na miña terra de orixe, na comarca Bergantiñá, hai moitísimo a tradición das regueifas, os regueifeiros. Ben, temos aí o rap, por exemplo.
Sí.
E unha cousa que podríamos pensar, va, eso non é música nin é ren. Tamén moitas das coplas que se fixeron non pasaron de simples coplas entre catro amigos. Pero entre todos, de algunhas desas coplas que cantou moitísima xente, saíron coplas que cristalizaron e deron lugar a unha tradición longeva, moi longa. Ben, pois, igual podíamos pensar en como combinar o que é esa tradición que teñen agora os mozos e mozas que tanto lle gusta do rap con... Oi, e vos sabedes que aquí había xente maior que facía o mesmo que a vos? Por buscar só un nexo,
Sí.
Unha cousa...
As pelexas de galos que...
maravillosas. Entón, nese sentido, habrá que intentar dialogar, un diálogo interxeracional, e buscar actividades que tamén poidan ser atractivas para eles e vinculalos, sin esquecer a nosa traxectoria cotián de... O clube de lectura. Pouco máis dá que sexamos 20, 40 ou 10. Lemos un libro, comentámolo, socializamos un pouco, e mesmo, a ver si podemos facelo este ano, pois, por exemplo, unha novela que para min é maravillosa, que xa lín hai tempo, e que se tiñemos pensado facer esa viaxe, pero que quedou adiada por cuestión da crise sociosanitaria. Percorrermos a Costa da Morte para coñecer as paraxes nas que se desenvolvía a novela de Costa do Sol Pordo, de Xosé Manuel Pérez Lema. Evidentemente, tamén podemos facer o mesmo e debemos facer o mesmo con outras creacións literarias que se refiran á comarca da Mariña. Pero ese intercambio temos que facelo e o que lemos leválo ás nosas rúas. E a nivel de música, seguiremos facendo algunha actividade segundo as nosas posibilidades, pois para dar a coñecer xente nova. Evidentemente, o que as actividades musicais é un tema que, sobre todo, pois desenvolven as institucións, porque teñen máis capacidade económica, pero hai xente nova tamén con ganas de dar a coñecer o que fai.
Desde logo.
Tamén pode contar con o noso apoio, coincidindo pois ca celebración das Letras Galegas, ca celebración do Día da Rosalía, ou calquera outra situación que poida dar lugar a unha actividade cultural interesante que vaya plantando semente para que despois eclosionen a actividade cultural na capacidade creativa de xente nova, nova non no sentido de idades ou biolóxicas, senón nova, que se asoma. Hai xente que con 40 ou 50 anos se asoma ao eido creativo, ben seña
sí.
No plano da música ou literario. Para iso fai falta pouso, actividade constante, cotián. E seguiremos nese empeño.
Xa por último, Farruque, para acabar dunha forma máis pragmática, inda que esta parte tamén desiderativa e de desexo que oxalá pois se cumpra e que realmente pois esa xente nova, pois o que dicías, nova de espírito, nova de novidade ou nova de idade, que pode ser de diferentes maneiras, pois que se incorpore tamén este tipo de actividades, pero por falar pois da parte máis propositiva, máis pragmática, que é o que tedes agora para os vindeiros meses deste ano 2022?
Intentar recuperar a normalidade na medida do posible.
Iso todos.
Vale, e non é pouco. non é pouco. Pero hai que perseverar e seguir loitando por sacar forzas de onde non as haxa e lograr 8, 10, 12 persoas. Poderían ser 20, pero hai 4 ou 6 que ainda lles dá certo reparo, pouco a pouco. Pódese compartir con elas igual a experiencia dunha actividade cultural específica, unha reunión para falarmos dun libro ou unha charla con unha persoa que nos ven falar de determinado tema económico ou político ou ecolóxico, e compartir despois con eles o que ali se falou para que se vayan animando e non se sintan descolgados. Pero queríamos intentar, bueno, de novo, pues, volver co Clube de Lectura. Queremos seguir cas nosas palabras no balcón, que ademais son xa forman parte da paisaxe urbana de Ribadeo no verán, celebrar o Día das Letras Galegas de alguma maneira, con algún tipo de actividade. Evidentemente, o noso costume de agasallar a alguén que compre un libro en galego con un carabel cando as letras galegas se irá aí presente. Temos ganas de facer de novo algunha viaxe, porque as dúas últimas que fixemos, cando fomos a Vigo a ver o Museo do Mar, e tamén cando fomos a Santiago para ver o Pergamiño Vindel, pois nesta ocasión pois, podíamos buscar outra cidade referente para visitar, podría ser a Coruña, pero bueno, son ideas que están aí ainda en proceso de elaboración. Por suposto, as xornadas de historia local seguiremos con elas. Cada vez é máis complexo atopar un tema, porque poderíamos decir, é que Ribadeo ten unha historia inmensa e un sinfín de fíos dos que tirar para organizar unhas xornadas, pero os anos pasan e imos abordando temas e temas e máis temas, e chega un momento, non é que este xa falamos no 87, non é que este xa se tratou no 95, pero sempre aparece algo. Con calma atopas, porque podes lle dar un novo enfoque a un tema xa tradicional, traballado. E iso é o fundamental, que non vai ser pouco, porque Letras Galegas, xornadas de historia local, algunha viaxe que poidamos querer facer, o Clube de Lectura, presentacións de libros, seguiremos facendo. Entón, bueno, xa van sendo cousas que si logramos poñer en marcha todo o que nos estamos aí barruntando a ver que cousa pode seguir adiante, pois sería un ano outra vez xa de recuperación da normalidade.
Pois, dende logo, que se recupere esa normalidade, xa dicía antes, oxalá, en todos os sensos, en todos os eidos, e dende logo, que na actividade cultural, pois, dende logo, que é totalmente necesario. Así que, moitos folgos, moita saúde tamén en todos os aspectos, e nos seguiremos aquí, pendentes do que mandedes, porque sempre hai de ser un espazo aquí para comentar, pois, todas as actividades que faigamos entre todos, porque isto non deixa de ser, e en Dacofaga, pois, neste caso, unha asociación, unha agrupación cultural, como é Francisco Lanza, pois, tamén son actividades para todos, a xente que toda a xente que queira formar parte delas, é que realmente, pois, facer ese fincapé, ese chamamento tamén, ese relevo xeracional, é que nesta nova etapa, por decirlo de alguna maneira, ainda que será de continuidade, sí, pois, con Farruco Graña, pois, na presidencia, pois, que sigamos falando deste tipo de actividades. Moitísimas gracias por visitarnos.
Moitas gracias a vos tamén por dar a acollida sempre aos nosos comunicados e a toda a información que xeramos, plena disposición para seguirmos colaborando e dinamizando a vida cultural de Ribadeo xunto con outras entidades públicas, a máis asociacións de base.